Прва книга Цареви, глава 1. Кога царот Давид остаре и напредна во годините, иеко го покриваа со многу покривачи, не можеше да се згрее. Тогаш неговите слуги му рекоа: «Треба да се побара за господарот млада девојка, која ќе стои при царот и ќе му служи. Кога ќе спие на неговото крило, тоа ќе го стопли господарот». И така побараа убава девојка низ сета израелска земја, и ја најдоа сунамката Ависага, та му ја доведоа на царот. Девојката беше вонредно убава, го негуваше царот и му служеше, ама тој не ја позна. Тогаш Адони, синот Агитин, се возгордеа и помисли: «Јас ќе бидам цар». Затоа си набави кола и конјаници и 50 луѓе кои одеа пред него. Неговиот татко никогаш во својот живот не го укори, ниту го праша некогаш: «Зошто правиш така?» Освен тоа беше со висок раст и убав, а мајката го роди по Авесалома. Тој се договараше со Јоава, синот Серуин, и со свештеникот Авијатар, па двајцата му се приклучија на Адони. Ама свештеникот Садок, Јодаевиот син Венаја, пророкот Натан, и Симеј и Реј, и Давидовите јунаци, не му пристапија на Адони. Еднаш Адони закла овци, волови и згоени телиња за жртва кај Зоелецкиот камен, близу изворот Рогил, та ги повика сите своји браќа, царевите синови и сите јудејци во царева служба. Но не го повика пророкот Натан, ни другите јунаци, а ни својот брат Соломон. Тогаш Натан и рече на Вицавеа, на Соломоновата мајка: «Зар не чу дека Адони, синот Агитин, стана цар, а нашиот господар Давид за тоа и да не знае? Дојди да те посоветувам како би можела да го спасиш својот живот и животот на својот син Соломон. Ајде, оди кај цар Давида и речи му: „Зар ти, господару мој цару, не се заколна на својата слугинка велејки: „Твојот син Соломон ќе царува по мене и тој ќе седи на мојот престол, како сега Адони стана цар. И додека ти бидеш таму и разговараш со царот, ќе дојдам јас по тебе и ќе ги потврдам твоите зборови“. Вицавеа отиде кај царот во собите, а тој беше многу стар, и сунамката Ависага му служеше. Вицавеа му се поклони и падна ничкум пред царот, а царот праша: „Што сакаш?“ Таа му одговори: „Господару, ти се заколна на својата слугинка во Господа својот Бог. Твојот син Соломон ќе царува по мене, тој ќе седне на мојот престол. А еве, сега Адони стана цар, а ти, цару господару мој, ништо за тоа и не знаеш“. Тој закла многу волови, згоени телиња и овци за жртва, и ги повика сите царски синови, свештеникот Авијатар и војсководачот Јоав, но твојот слуга Соломон не го повика. „Сега, господару мој и цару, свртени се кон тебе очите на сиот Израел, за да го известиш кој ќе те наследи на твојот престол, цару, господару мој. Инаку штом почине царот, мојот господар, покрај своите татковци, јас и мојот син Соломон ќе бидеме виновници“. Додека таа уште зборуваше со царот, дојде пророкот Натан. Му јавија на царот: „Тука е пророкот Натан“. Тој влезе кај царот и падна ничкум пред него. Натан рече: „Господару мој и цару, дали ти одреди? Адони ќе царува по мене и ќе седи на мојот престол, зашто еве денес закла волови, згоени телиња и овци за жртва“. И ги повика сите царски синови, војсководачи и свештеникот Авијатар. Ени ги каде јадат и пијат со него и воскликнуваат: „Да живее царот Адони“. Но мене, твојот слуга, свештеникот Садок, а ни Венаја, синот Јодаев, ни твојот слуга Соломон не повика. Зар тоа се случи по волјата на мојот господар цар, а да не го извести својот верен слуга, кој ќе биде наследник на престолот на мојот господар цар по него? Тогаш Давид проговори и рече: „Повикајте ми ја Вицавеа“. Таа дојде кај царот и истапи пред него. Тогаш царот и се заколна: „Така ми живиот Господ, кој ме избави од сите неволји. Денес ќе ти исполнам како што ти се заколна во Господа, Израелевиот Бог. Твојот син Соломон ќе царува по мене. Тој ќе седи на мојот престол“. Тогаш Вицавеа се наведна со лицето до земја, се поклони пред царот и рече: „Вечно нека живее мојот господар цар Давид“. А Давид рече: „Повикајте ми ги свештеникот Садок, пророкот Натан и Венаја, синот Јодаев“. И тие дојдоа пред царот, а тој им рече: земете ги со вас слугите на својот господар, качете го мојот син Соломон на мојата мазга и одведете го до Гион. Таму свештеникот Садок и пророкот Натан нека го помажат за цар над Израел. Тогаш затрубете и објавете, да живее цар Соломон. Потоа искачете се со него ваму и нека влезе и нека седне на мојот престол. И нека царува место мене, зашто моја воља е, тој нека биде глава над Израел и над Јуда. Венаја синот Јодаев му рече на царот, амин, така нека биде. Тоа е и слово на Господа, господарот на царевите. Како што Господ беше со мојот господар цар, така нека биде и со Соломон. Нека го возвиши неговиот престол уште повеќе, отколку престолот на цар Давид на мојот господар. Свештеникот Садок, пророкот Натан, Јодаевиот син Венаја, херетејците и фелетејците слегоа и го ставија Соломона на царевата мазга и го одведоа во Гион. Свештеникот Садок донесе од чаторот рог со масло и го помаза Соломона. Тогаш екнаа трубите и сиот народ извика, да живее цар Соломон. И сиот народ тргна по него горе и народот свиреше во свирки и воскликнуваше, така што се тресеше сета земја. Адони и сите негови повиканици го чуја тоа. Токму беа на крајот на гозбата. И Јоав ги чу трубите, па праша, зошто е таа врева во градот? Додека тој уште зборуваше, стигна Јонатан, синот на свештеникот Авијатар, и Адони му рече, ти си добар човек, навистина носиш добра вест. Јонатан одговори, да, нашиот господар цар Давид го направи Соломона цар. Царот ги испрати со него свештеникот Садок, пророкот Натан и Јодевиот син Венаја, и херетејците и фелетејците. Тие го ставија на царевата мазга и свештеникот Садок и пророкот Натан го помазаа на Гион за цар. Потоа слегоа воскликнувајќи радосно и сиот град зовре, тоа е вревата што ја чувте. Уште повеќе, Соломон веќе седна на царскиот престол и дојдоа царските слуги да му честитаат на нашиот господар цар Давид, велејки, твојот Бог нека го прослави Соломоновото име повеќе од твоето име и нека го возвиши неговиот престол повеќе од твојот. Царот тогаш се поклони во својата постела и рече вака, нека е благословен Господ Израелевиот Бог, кој ми даде денес да можам да видам со своји очи еден од моите како што седи на мојот престол. Сите Адониеви гости, исплашени, станаа од столот и си отидоа секој по својот пат. Адони пак, во страф од Соломона, стана и отиде, та се фати за роговите на жртвеникот. Му јавија на Соломона, ете Адони се исплаши од царот Соломон и ене се држи за роговите на жртвеникот велејки. Царот Соломон, нека ми се заколне денес дека нема да го погуби со меч својот слуга. На тоа Соломон рече, ако се покаже чесен човек, нема да му падне ни влакно од главата на земја, а ако се најде во него зло, ќе загине. Тогаш Соломон нареди да го отстранат од жртвеникот, тој дојде и му се поклони на Соломона, кој му рече, оди си во својот дом.